Revoltika šis projekts pamazām sāk materializēties, un šonadēļ plānotāji nākuši klajā ar dažādiem priekšlikumiem par to, kā trasi izbūvēt Latvijā, un kā jūs kopumā vērtēt līdzinējo projekta īstenošanas gaitu?
Es domāju, tas, ko Latvijā cilvēki vairāk sekoja par šīm plānošanas, tas bija, man tāds viss ļoti labi. Bija sabiedriskā apspriešana, bija priekšlikumi no iedzīvotājiem, no interešu grupām, kas to ietekmēja. Plānotāji ļoti veiksmīgi, manuprāt, to sadarbojas. Protams, bija asuma emocijas, un tas viss ir normāli. Katrs, protams, cīnās arī pašvaldību vadītāji, ka, piemēram, Salacgrīva cīnījās par tām lietām, kas varētu skart viņu uz reģionālās satiksmes līnijām. Bet rezultāts, es domāju, ka būs pozitīvs, un es domāju, ka atradīs labu kompromisu ar attiecīgo vietu, kur šī līnijas čersos ar viņu, ar to iedzīvotājiem un arī tiem īpašniekiem, kuriem kura nav tik liels skaits beigās. Viņš krietni samazinājis, kuriem būs kompensācijas par šo zemi, jo, teiksim, nu, paņemšana līnijas vajadzībām, kas ir ļoti normāls process visā Eiropas Savienībā. Un arī Latvijā ir bijis autoceļa, piemēram, Via Baltica autoceļa arī savā laikā diezgan daudz zemes atsavināja.
No Āgenskalna un Pierīgas pašvaldību iedzīvotājiem tādas viss acīm redzamākās iebildes ir bijušas par šo projektu, un jūsuprāt, ar ko tās ir saistītas?
Nu, tur, es domāju, dažādi aspekti. Viena lieta, ka cilvēkiem ir bails no kaut kā jauna, no pazemes līnijas, kas ir dzelzceļš, kas ir ļoti normāls princips. Briselē centrā, teiksim, iet vairāku dzelzceļu līniju uz dzelzceļa stacijām Briseles centrā. Un tur ir daudz pazemes līnijas, to neviens īsti nemana šajā situācijā, jo modernās tehnoloģijas jums ļauj izbūvēt šādu veidu stacijas pazemē, tas nav nekas īpašs. Bet tas, ko es nekad neslēpju politiskā līmenī par lielām interešu grupām, kas cīnās nu, nepozitīvā veidā par Rail Baltica, ir tradicionālie dzelzceļa uzņēmumi. Tā skaitā arī Latvijas Uģis Magons savā laikā nemaz neslēp to, ka Latvijas dzelzceļa, ka viņš kā vadītājs uzskata, ka šī līnija nav izdevīga Latvijai un ka vajag vajadzētu Eiropas naudu ieguldīt austram rietumu virzienā jau esošajās līnijās un tādējā atļaujot nopelnīt vairāk tiem, kas nodarbojas ar tranzītu biznesu ar Krieviju un citām NVS valstīm. Un skaidrs, ka šis ziemeļa virziens, ziemeļa dienvidu čērsējums no Tallinas virzienā uz Varšavu, ir pilnīgi citas konceptuāls projekts. Tā skaitā ar citas sliežu platumu un citu management sistēmu un daudz ko citu. Un arī kaut vai tas, ka Baiba Rubese ir kļuvusi par šī Rail Baltica Rail, varētu teikt, uzņēmumu vadītāju. Nu, patās šonedēļ tā arī tomēr zīme, ka tas management stils ir varbūt savādāks nekā mums ir pierast tradicionāli ar strādāt ar Krieviju, kur ir zināmas īpatnības, teiksim, tranzīta biznesā.
Kas šobrīd notiek citās šajā projektā iesaistītajās valstīs, cik tālu ir šī gaita pavirzījusies un kādi noskaņojumi?
Nu, pats šo mēnesi tika atklāta formāli, arī neformāli bijis pilota vilciens Polijas Lietuvas līdz Kauņai šī līnija, jo lietuvieši izbūvēja ar kohēzijas fonda naudu savā pusē šīs Eiropas platums liežu līniju. Viņa gan attīsta pašlaik ātrumu līdz 40 km stundā, kas nav pietiekami nākotnes Rail Baltica, bet man bija burtiski arī šonedēļ tikšanās Strasbūrā ar lietuviešu ministru vietnieku, kurš transporta ministru vietnieku, kurš arī par šiem jautājumiem ilgstoši ir strādājis. Es viņu arī iepriekšējos posmos esmu sastapts. Un tā viņa ziņa par to, ka lietuvieši ar samērā nelielām iztaisnojumu, teiksim, posmiem starp Kauņu un Polijas robežu spēju. Protams, tie būs ieguldījumi, bet nākotnē spēja padarīt šo ātrumu daudz, daudz lielāku līdz Rail Baltica vajadzībām 240 km stundā pasažieriem. Tā kā nav gluži tā, ka būs jābūvē vēl trešā dzelzceļa līnija no Kauņas uz Polijas virzienā. Nu, tā ir tā lieta. Otrkārt, protams, ir Polijas austrumu puse. Tie, kas ir braukuši pa autoceļu Polijas Lietuvas robežu čašošanas, tur ir daudz, kas ir izdarīts, protams, bet joprojām varbūt daudz labāk. Līdzīgi ir ar dzelzceļu, varētu teikt, ir sliktāk ar dzelzceļu, jo skaidrs, ka tas ātrums, ko Polijas austrumos tuvāk Lietuvas robežai pieļauj dzelzceļu tajā pilota vilcienā, kas ir gājis no Varšavas uz Kauņu, tas ātrums ir ļoti, ļoti maz Polijas teritorijā. Tur ir diezgan daudz, kas jāizdara.
Tur vecas sliedes arī
ir. Vecas sliedes, tur ir brīžam 20 km stundā.
Un Polija negrasās atjaunot?
Nē, viņai tas jādara, viņi to darīs, tikai nu, jautājums, viņi saka, tad pašlaik tas posms beidzās līdz Kauņai, kas lietuviešiem varbūt nevisai patīk, jo viņi to līniju uzbūvē ar mēķu attīstīt loģistikas centru Kauņā, krustcelēs uz Klaipēdas ostu un arī uz Kaļiņingradu. Un viņi varbūt reķinās, ka Poļi ātrāk ieguldīs šajā austrumu Polijas virzienā un viņi varēs vairāk iestrādāt kravas un iespējams arī pasažierus ar vien vairāk.
Jā, par Poliju un Lietuvu tas, bet Igaunijā kā notiek?
Igaunijā, es domāju, ir pozitīvi, jo faktiski Sīms Kalas, kā transporta komisārs iepriekšējā komisijā, bija tas, kurš lielā mērā šo projektu izglāba, jo bija situācija, es domāju, pirms pirms mēs saplānojam šo 7 gadu naudu šiem lielajiem transporta projektiem, tas 2014. Gadu sākot, bija liels apdraudējums, ka šis projekts tiks vispār noņemts, teiksim, atbrauca, nu jau atlaistais Krievijas dzelzceļa vadītājs Jakuņins uz Briseles parlamentu un parāda izstādē kartas, kurā vispār nekāda Baltijas valstīs ziemeļas čērsojuma, teiksim, Tallins, Rīgas, Viļņas, Kaunis savienojumi nav neesošie, ne nākotnes, viss savienojumi tikai ar Maskavu vai Pēterburgu, Baltijas valstīm ar Eiropu. Tātad tas lobijs bija diezgan spēcīgs gadus, no teiksim, 3-4 atpakaļam.
Tagad par nodokļiem runājot, Eiropas parlamenta īpašā komiteja, kas pēc LuxLeaks skandāla pētie nodokļu izvairīšanās schēmas Eiropas valstīs šonedēļ publicēja gala ziņojumu un balsojums plenārsēdē par to vēl notiks novembrī un viens no galvenajiem secinājumiem ir tas, ka ir jāizveido līdzīgāka nodokļu sistēma Eiropā vismaz starp tām eirozonas valstīm un jūsuprāt šī ideja atbalstāma?
Nu, kādā ziņā, sākotnēji, kad pacēlās šis LuxLeaks skandāls un par šīm lielām starptautiskām kompānijām, gan Eiropas, gan ASV bāzētām, teiksim, nu šogad, šodien jau tie biznesi ir globāli, lielie biznesi. Un skaidrs, ka šī Luksemburgā radītā sistēma, ne tikai Luksemburgā, ir arī dažās citās valstīs, kā Nīderlanda, daļai arī Zviedrija un Malta, ka viņa ir nu, parādījusies uz acīm redzami kādā veidā lielās starptautiskās kompānijas, Kopumā 300 šādas norunas ir bijuši Luksemburgā starp nodokļu dienestiem un attiecīgām lielām kompānijām un apmēram 500 arī tādi privāti darījumi šādā veidā, kas minimizē jums līdz 5% faktiski peļņas nodokli vai pat vēl mazāk dažos gadījumos, kas nozīmē, ka jūs īstenībā darbojoties ar savu biznesu Vācijā, Anglijā, citās valstīs bāzējot savu mācu kompāniju Luksemburgā, Eiropā, un faktiski dēļ šīs nodokļu iespējām jūs apkrāpjat citu valstu nodokļus nesamaksātos, kas ir Eiropas Savienības kopējā tirgu ārkārtīgi negodīga sistēma, un tas lielā mērā es biju sagaidījis, ka komisija aktīvāk vērsīsies pret pašreizēju Eiropas komisijas prezidentu, Junker kungu, kurš 19 gadus pirms tam valdīja Luksemburgā, bija gan finanšu ministrs, gan premjers, un kurš īstenībā lielā mērā radīja šo sistēmu no 2002. Līdz 10. Gadam, kad arī notika šie darījumi 8 gadu laikā. Tas nav noticis, jo Eiropas komisijas prezidents ir Eiropas komisijas prezidents, kas man likās, ka nepietika spēka varbūt politiķiem un skaidrs, ka lielās politiskās grupas Eiropas parlamentā aizsargāja viņu. Bet katrā ziņā tur tajā ziņojumā ļoti patīkama viena lieta, kas saka, kas būtu jādara tai skaitā, ka būtu Eiropas komisija jāizmanto Eiropas līguma 216. Pants, kas ļauj nodokļu vienbalsīgumu principus, kādu valsts var uzlikt veto, piemēram Luksemburga. Ja viņai arī jāpiekrīt, ja tiek izdarīts kādas izmaiņas, bet ir šajā līgumā punkts, kad Eiropas komisija Junker vadītā, ierosina šīm dalību valstīm vedas sarunas, ja viņas neiet, viņas var iet ar procedūru, kas varētu izraisīt likumdošanu, kas būtu pieņemama ar kvalificēto balsu vairākumu, piemēram, izbeigt Luksemburgā šo procedūru. Un tas ir labs spiediena elements pret komisijas vadību, un es ļoti ceru, ka tas palīdzēs, ja tas tiks nobalsots. Tā pašā laikā par Latviju runājot, man ārkārtīgi izbrīnīja pēdējā laikā Latvijas Rīpnu upriekstības un tirniecības kameras lobētais aizkraukals banks un citu mūs, kas strādā daudz ar nerezidentu naudām ar offshore kompānijām, ka ieviest līdzīgu sistēmu ar 2% uzņēmumu ienākumu nodokļu par darījumiem ārpus Eiropas Savienības, kas vienkārši būtu nu, pilnīgi pretēji šim virzienam. Ja tām valstīm spiež tagad atteikties no šīs sistēmas, Latvija nopietni, cik es saprotu no šo darba devēju puses, nopietni izvērtēja šādu baņķieru priekšlikumu. Un kurš lielā mērā slēpjās tāpēc, ka ar 2017. Gadu mainās regulējums bankās, kas nozīmē, ka nerezidentu bankām būs jāreģistrējās kā rezidentu klientiem, kas, protams, daudziem nepatīk, un šīs bankas, kas strādā šiem nerezidentiem, jūt, ka viņiem ne tikai pieaug šo klientu skaits, bet arī samazinās. Bet tur ir ļoti garš stāsts, jo Latvijas bankām praktiski ir zudusi iespēja strādāt ar ASV bankām dolāru darījumos klīningos, Faktiski viņas strādāts ar Deutsche Bank un Commerzbanku, divām Eiropas bankām, kurām vēl ir šīs tiesības ar ASV bankām.
Ja Eiropas Savienības dalībvalstis nelabprāt apmainās savā starpā
Jā,
informāciju.
Jā, nu tieši tā, tāpēc, ka ir izdevīgāk apkrāptu savu nodokļu režīmu citās valstīs nesamaksāt nodokļus no lielām starptautiskām kompānijām.
Bet ja būtu līdzīgāk nodokļu sistēma Eiropā?
Es domāju, ka tad izlīdzinātos priekšrocības tiem, kas patiešām var strādāt efektīvāk un tamlīdzīgi nevis apiet nodokļus vai radīt klientiem necaurspīdīgu darījumu bāzi, pat tad, ja viņi ir no trešām valstīm, no ne Eiropas Savienības valstīm, kas nozīmē lielā mērā nevisai patīkamo situāciju, nu, tu skaitā naudas atmazgāšanas darījumu un tamlīdzīgas lietas.